Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak, 2. mart 2020. A ovo su vijesti dana. Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine danas je u Federaciji neradni dan s obzirom da je 1. mart pao u nedjelju, pa je praznovanje pomjereno i na prvi radni dan u sedmici. U Republici Srpskoj se 1. mart ne obilježava, pa je u ovom entitetu danas uobičajeni radni dan. Zbog sve češćih borbenih dejstava na sjeveru Sirije s mogućom daljom eskalacijom tenzija između Ankare i Moskve, Turska je otvorila put izbjeglicama iz Sirije za odlazak u Europu. Procjenjuje se da je Tursku već napustilo oko 100.000 migranata, mnogi od njih će stići i do zemalja Zapadnog Balkana, pa tako i do Bosne i Hercegovine. Ministar sigurnosti Fahrudin Radončić za naš radio kaže:
ukoliko bi taj scenario kataklizmičnog puštanja 3-4 miliona migranata iz Turske prema Evropskoj uniji na način da Evropska unija ne uspije da odbrani svoje granice bio nastavljen prema našim granicama, mislim na Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, to bi zaista bilo humanitarna katastrofa.
Jedno dijete se utopilo, a 47 migranata je spašeno nakon što se njihov čamac prevrnuo nedaleko od grčkog otoka Lesbosa, saopštila grčka obalska straža. Skupština Kosova počela vanrednu sjednicu na kojoj raspravlja o ukidanju takse od 100% za proizvode koji se uvoze iz Bosne i Hercegovine i Srbije. O značaju tog poteza predsjednik Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković kaže:
problem nije samo neizvesti robe na kosovsko tržište, problem je što smo izgubili naše trgovačke pozicije. Neki drugi lanci su ušli i zauzeli te pozicije na Kosovu, tako da je jako teško vratiti ta tržišta.
Evropska komisija pozitivno ocijenila napredak Sjeverne Makedonije i Albanije u reformskom procesu, te je za obje zemlje ponovila preporuku za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Predstavnici izraelskog investitora Abraham Grupa najavili sinoć u Mostaru da će tokom ove sedmice vladi federacije dostaviti novi ispravljeni ugovor za najam dijela ugašenog mostarskog aluminija.
MT Abraham grupacija ne ide iz Mostara dok se stvari ne finaliziraju, na ovaj ili na onaj način, ali naglasak finaliziraju.
Radoslav Brđanin, osuđen na 30 godina zatvora zbog ratnih zločina, neće biti pušten na slobodu nakon 2/3 odslužene kazne zatvora, potvrdio je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove. U Izraelu su jutros počeli treći parlamentarni izbori za manje od godinu dana, na kojim se odlučuje da li će premijer Benjamin Netanjahu ostati na vlasti uprkos predstojećem suđenju zbog optužbi za korupciju. Za veći dio Bosne i Hercegovine danas je aktiviran žuti i narandžasti meteo alarm zbog jakih udara vjetra. Izdvajaju se područja Banja Luke, Prijedora, Sarajeva, Trebinja, Tuzle, Bihaća, Livna i Mostara. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, jače padavine na području Hercegovine, a na planinama može padati snijeg. Vjetrovito prije podne, najniža jutarnja temperatura između 4 i 13, a tokom dana najviša između 12 i 18 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ne može primiti nove migrante jer na njenoj teritoriji već ih ima između 6 i 7 hiljada, a kapaciteti su dvostruko manji, izjavio je za radio Slobodna Evropa Fahrudin Radončić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, ukoliko bi novi val migranata zahvatio zemlje regije, bila bi to humanitarna katastrofa. Pripremio Milorad Milojević.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić u izjavi za radio Slobodna Evropa ističe da Bosna i Hercegovina ne može primiti nove migrante jer se na njenoj teritoriji već nalazi između 6 i 7 hiljada migranata, dok su kapaciteti duplo manji. Novi val migranata u zemlje regije značio bi humanitarnu katastrofu, poručuje Radončić.
Bosna i Hercegovina je 4 godine spavala, nama sada nedostaje 1200 policajaca, to je normalno da pokrijemo granicu, nedostaje ljudi u službi za poslove sa strane, u policijskoj obavještajnoj službi, pardon, i mislim da samo zapošljavanje 1200 policajaca će prevenirati problem. Mi nemamo humanitarne kapacitete da smjestimo te ljude i to naši prijatelji iz Evropske unije jako dobro znaju.
Radončić je najavio da će u toku ove sedmice zatražiti i sastanak sa članom državnog predsjedništva Miloradom Dodikom te ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem oko sporazuma o statusu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o aktivnostima koje provodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu. Dodik je već nekoliko puta glasao protiv odluke o prihvatanju sporazuma koji podrazumijeva i da pripadnici Evropske agencije za zaštitu granica Frontex budu angažovani na granici Bosne i Hercegovine sa susjednim zemljama. Posljednji put je bio protiv odluke 19. februara, a njegov veto potvrdila i Narodna skupština Republike Srpske, održana na Dodikov zahtjev 26. februara. Ministar Radončić o temi sastanka kaže:
"Moja je procjena kao ministra sigurnosti da je gospodin Dodik napravi jedan nedržavnički potez zabranom da Frontex pošalje svoje evropske policajce i raspad krize sa Turskom pokazuje koliko nije bio u pravu. Ja ću vjerojatno ove sedmice ili iduće, kada usaglasimo termine, razgovarati sa gospodinom Dodikom i sa gospodinom Draganom Lukačem, ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske, da što hitnije nađemo rješenje za Frontex, jer Frontex nije samo povećani broj evropskih policajaca, nego i mnoge druge financijske pogodnosti."
Koordinator za humanitarni odgovor na migrantsku krizu ispred Međunarodne organizacije za migraciju u Bosni i Hercegovini, Dražan Rozić, ističe i kako Bosna i Hercegovina nije spremna za povećan priliv migranata.
6.000 je nešto manje je smješteno u centrima postojećim, a oko 1.500 je, znači, po nekim procjenama van tih centara koji su na području Bosne i Hercegovine. Opet kažem, najveći broj u Nasana kantonu, onda u Tuzlanskom kantonu i u kantonu Sarajevo. Moguće da će doći do veće krize, ne trenutno nego u proljeće, ako taj val iz Grčke najavljeni krene prema Bosni i Hercegovini.
Iz Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini upozoravaju na činjenicu i da Hrvatska pojačava kontrolu granice, te da zbog mogućeg vala iz Turske mora biti pronađeno zajedničko rješenje Evropske unije i Zapadnog Balkana, jer je veći broj granica kroz koje migranti prolaze prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kako su ostale zemlje regije pripremljene za eventualni novi dolazak velikog broja izbjeglica i migranata? Srbija je pojačala nadzor svoje državne granice, a Ministarstvo unutrašnjih poslova prati dešavanja na grčko-turskoj granici, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Iz Beograda se javlja Ognjen Zorić.
U Komesarijatu za izbjeglice Republike Srbije kažu da pažljivo prate situaciju na tursko-grčkoj granici, ali, kako nam je rekla zamjenica komesara Svetlana Velimirović, ne očekuju drastičan porast broja migranata u Srbiji.
Svi nadležni državni organi blisko komuniciraju, redovno pratimo dešavanja na terenu i u zavisnosti od scenarija kako će na kraju se odvijati situacija, tako ćemo i reagovati. Mi ne očekujemo da će sada doći do masovnog priliva kao što je to bilo 2015. i 2016. godine, videći kako sada stoje stvari na granici između Grčke i Turske, tako da ne očekujemo da će se u nekom bliskom periodu tako naglo povećati broj smeštenih, odnosno prisutnih migranata u Republici Srbiji.
U ponedeljak ujutru u Srbiji je bilo 5628 izbjeglica i migranata, ukupno 17 prihvatnih centara kojima rukovodi Komesarijat za izbjeglice. Još oko 600 do 800 ljudi nalazi se izvan ovih centara u područjima blizu granica Srbije sa Mađarskom i Hrvatskom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je ranije u petak da situaciju prate tajne službe i da će sve dalje odluke biti donete u zavisnosti od broja ljudi koji budu krenuli ka granicama Srbije i okolnih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Hrvatska je jedina država članica Evropske unije na Zapadnom Balkanu, zatražila je zajednički evropski odgovor na mogući novi migrantski talas. Opširnije Enis Zebić.
Ako mogući novi migrantski val dođe do hrvatskih granica, tu je hrvatska policija, a ako to ne pomogne, mogući angažman vojske, kazuje za hrvatsku televiziju premijer Andrej Plenković. Međutim, prve su na redu vanjsko-političke mjere i to na dvije razine.
Ova situacija zahtjeva europski odgovor, prije svega političko-diplomatski u direktnim razgovorima sa Turskom i na tome isto u ovom trenutku radimo, a ujedno treba biti svima jasno da će politika vlade Grčke koju vodi gospodin Mitsotakis, oni neće voditi istu politiku kao njegov prethodnik Cipras, dakle njihova vlada neće puštati migrante izbjeglice na ovakav nezakonit način na teritoriji Grčke i mi ćemo im sa svim mogućim raspoloživim sredstvima pomagati u tome da zaštitimo vanjske granice Europske unije, a to su u ovom konkretnom slučaju grčka granica i bugarska granica.
Ako pak krene pojačani pritisak na hrvatske granice, policija je spremna, kaže Plenković.
Hrvatsku granicu čuva hrvatska policija, ako dođe do neke veće eskalacije, tada ćemo promišljati o tome da li se trebaju priključiti postrojbe hrvatske vojske.
Civilna scena pak tvrdi da situacija nije tako ekstremna kako je hrvatska politika i mediji žele prikazati. Za naš program govori Ana Čuća iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Mi smatramo da zbog toga što sama priroda situacije nije toliko ekstremna, nepotrebno je postavljanje vojske na granice ili pričuvne policije. Ono što Hrvatska u ovom trenutku treba napraviti u kontekstu svog presjedanja Vijećem Europske unije, ima poziciju postavljanja pitanja europskog načina odgovaranja na humanitarnu krizu pred kojom se Europska unija nalazi, postavljanje tog pitanja na agendu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Jedno dijete se utopilo u blizini grčkog ostrva Lesbos kada se prevrnuo čamac s migrantima. To je prva žrtva nakon što su turske vlasti otvorile svoje granice prošle sedmice, dopuštajući migrantima da se domognu Europe. U međuvremenu sirijska vojska je vratila grad Sarakeb na sjeverozapadu zemlje. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Najmanje 1000 migranata je stiglo na grčka ostrova u istočnom Egeju od nedjelju ujutro, saopštila je policija. Više od 10.000 njih pokušava da pređe kopnenu granicu gdje su snage bezbednosti sa obe strane ispalile suzavac na okupljene na ničijoj zemlji između dva prelaza, prenosi Reuters. Turska, u kojoj je pronašla utočište 3,7 miliona sirijskih izbjeglica i još milion je na njenim granicama u bekstvu od najnovijih sukoba, saopštila je prošle sedmice da će prestati da primenjuje sporazum iz 2016. godine, kojim se obavezala da će ih sprečiti da krenu ka Evropi. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan tokom vikenda.
Otvorili smo vrata za izbjeglice ka Evropi. Nećemo ih zatvoriti u narednom periodu i to će potrajati. Zašto? Europska unija treba da ispuni svoja obećanja. Mi ne moramo da vodimo računa o tako mnogo izbjeglica da ih hranimo. Ako ste pošteni i iskreni, morate da dijelite ovaj teret. Ako ne, mi ćemo otvoriti ova vrata.
Bulunmadığınız takdirde biz bu kapıları açarız.
Zvanična Atina je optužila vlasti u Ankari da orkestrira masovni pokret izbjeglica preko granice. Ovo kretanje je predvođeno i ohrabreno strane Turske, kazao je portparol grčke vlade Stelios Petsas nakon sastanka Komiteta za nacionalnu bezbednost. Grčka obalska straža je saopštila da je čamac koji se prevrnuo pratio turski brod. 46 ljudi je spaseno, a dvoje dece je prebačeno u bolnicu. Lekari nisu uspjeli da spasu jedno. Premijer Kyriakos Mitsotakis je napisao na Twitteru da je njegova zemlja odlučna da zaštiti svoje granice, upozoravajući migrante da ne pokušavaju da pređu granicu, jer su bezbednosne mere podignute na najviši nivo. Sirijska vojska povratila je jutros grad Sarakeb na severozapadu zemlje. Ovaj jedan od ključnih gradova nalazi se na autoputu koji povezuje prestonicu Damask i ključni severni grad pod vladinom kontrolom Alepo. 19 sirijskih vojnika ubijeno je u nedjelju udarima turskih bespilotnih letelica na Idlib, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Turska je također u nedjelju oborila dva sirijska borbena aviona. Istovremeno sirijske vlasti upozoravaju da će svaki avion koji uđe u njen vazdušni prostor biti tretiran kao neprijateljski i oboren. Rusija, ključni oslonac sirijske vlade, upozorila je da ne može garantovati sigurnost turskih letjelica u sirijskom vazdušnom prostoru.
U Prištini je u toku vanredna sjednica Skupštine Kosova na kojoj se raspravlja o ukidanju takse od 100% za proizvode koji se uvoze iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Informiše Amra Zajneli.
Inicijator sednice Daoud Haradine iz opozicione alijanse za budućnost Kosova je kazao
da je takša bila kaznena mera za opođenje Srbije prema Kosovu, pritom potičući na neuspeh Kosova da se zbog ponašanja Srbije učlani u UNESCO, Interpol, te njeno ometanje procesa priznanja nezavisnosti Kosova i provođenja sporazuma iz Brisela. Haradine je dodao da je takša vratila autoritet Kosovu, a Srbiju ekonomski pogodila i umanjila je ulogu za pregovaračkim stolom. Premijer Kosova Albin Kurti obraćajući se poslanicima izjavio je da je njegov pristup o postepenom i uslovnom ukidanju takvi pristup koji dovodi Kosovo u ofanzivu, a da je zainteresovan da problematizuje sve probleme i smetnje koje Kosovo ima kada je u pitanju izvoz za Srbiju. On je kazao da čini korak dobre volje, onda da je na Srbiji da se dokaže. Podsjetimo, njegov plan je da se 15. marta ukine taksa na sirovnice proizvode u Srbiji i Bosni i Hercegovine, taksa će biti u potpunosti ukinuta 1. aprila na period od 90 dana ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera koje ima sa Kosovom. U suprotnom, Kurti planira da 1. aprila počne sa postepenim sprovođenjem recipročnih mera prema Srbiji, dok će se taksa u potpunosti vratiti na snagu 15. juna. Pa kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, malo ko se zaustavlja na raspravi o njoj, pominjeće, zato što je iz Bosne i Hercegovine istovremeno uvedena taksa kao i Srbiji. Ali u Kurtijevom planu o mogućem ponovnom uvođenju takse nakon ukidanja i uspostavljanja reciprociteta, on Bosnu i Hercegovinu ne spominje. On je ranije rekao da njegova vlada nikada neće u svojoj rečenici pominjati Bosnu i Srbiju. Bosnu i Hercegovinu danas u Skupštini je spomenuo jedino bošnjački poslanik Rašid Demiri zahtevajući ukidanje takse Bosne i Hercegovine kao gest dobre volje i pokazatelji, kako je rekao, onima koji misle da drže i Bosnu pod kontrolom, što se na Kosovu ne prihvata. Rašid Demiri je također govorio o potrebi ukidanja vize između Kosova i Bosne i Hercegovine i rekao da se na tome treba raditi nakon ukidanja takse, jer je to, kako je kazao, životno pitanje za kosovske bošnjake od nacionalnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zimel.
Predstavnici potencijalnog izraelskog investitora Abraham Grupa najavili su da će već tokom ove sedmice vladi federacije dostaviti novi ispravljeni ugovor za najam dijela ugašenog mostarskog aluminija. To su iz Abraham Grupe saopštili nakon sastanka iza zatvorenih vrata sa nekoliko desetina bivših radnika aluminija, održanog kasno sinoć u Mostaru, javlja se Mirsad Behram.
Već nekih desetak dana bosansko-hercegovački pravni tim MT Abraham Grupe iz Izraela radi na uklanjanju, kako je saopćeno, nesuglasica i pravnih iregularnosti u ugovoru kojeg je vladi Federacije BiH ranije dostavio investitor u vezi sa najmom dijela mostarskog aluminija. To je nakon sastanka sa bivšim radnicima aluminija saopćio regionalni direktor MT Abraham Grupe Marko Laco.
Novi ispravljeni ugovor ide ponovno službenim putem vladi, federaciji i našim predstavnicima koji će onda sa nama nastaviti proceduru, to jest mi očekujemo da ćemo u veoma skorom vremenu imati ugovor potpisan.
Podsjetimo, vlada Federacije BiH je ranije odbacila ugovor Abraham Grupe zbog niza tehničkih i proceduralnih razloga, ali i zbog činjenice da je, kako je rečeno, investitor tražio ključnu sirovinu, besplatnu struju na 5 godina. Mali dioničari su bili nezadovoljni predloženim iznosom mjesečnog najma od svega 30.000 maraka. Prvi čovjek MT Abraham Grupe, Amir Gros Kabiri, se tek neformalno sastao sa novinarima i ustvrdio da besplatna struja uopće nije ni tražena, a kazao je i da se investitor sada odriče i ranijeg zahtjeva za oslobađanje od mrežarina za struju. U pisanom saopćenju za javnost, čelnik Abraham Grupe je istakao da je radnicima na zatvorenom sastanku poručio kako je instruirao advokate da isprave sporazum u skladu sa primjedbama federalne vlade, te da će taj ugovor biti dostavljen ove sedmice. Gros Kabir je radnicima, kako se navodi, kazao i kako se nada da će se uskoro vidjeti u proizvodnim platformama aluminija. Regionalni direktor MT Abraham Grupe Marko Laco je dodao.
I ono što je bitno je da danas svi djelatnici se uvjere da gospodin Kabiri i MT Abraham grupacija ne ide iz Mostara dok se stvari ne finaliziraju na ovaj ili na onaj način, ali naglasak finaliziraju.
Radnici su zadovoljni onim što su čuli od predstavnika Abraham Grupe. Jedan od njih, Damir Galić, nam je kazao.
Mislim da su ljudi iskreni, da se bore za aluminij. Nade je teško, vlada će teško pisati. Neke drugi cilj imaju i to je to.
Predsjednik udruge malih dioničara aluminija pod nazivom Aluminijaš, Samir Anić, je nakon sastanka izjavio.
S
spoznaja da se može vratiti 230 ljudi u roku godinu dana je nevjerojatna i apsolutno sam kao čovjek za, kao član nadzornog odbora već sam rekao da sam apsolutno za.
Podsjetimo, Mostarski Aluminij je 10. jula prošle godine, u trenutku dok je zapošljavao oko 900 radnika, ugasio proizvodnju zbog nagomilanih dugovanja od oko 400 miliona maraka, od čega se najveći dio odnosi na struju. Oko 500 radnika je početkom septembra proglašeno tehnološkim viškom, a uprkos najavljenom postepenom pokretanju proizvodnje, to se nije dogodilo, te su krajem januara i posljednji radnici napustili fabriku. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ima li zdravstveni sistem srca za pacijente?
Niko iz Bosne ne ide na transplantaciju van Bosne i Hercegovine, a u Bosni i Hercegovini se ne radi transplantacija. Onda smo osuđeni na umiranje.
Zašto u sistemu koji troši 3 milijarde eura godišnje ne funkcioniše ni donorska mreža?
Ne može se donorska mreža zasnivati samo na entuzijazmu. Nas, nefrologa, koji godinama to pokušavamo nekako da to javno mnijenje dobije jedan pozitivan stav.
Zašto je otac nepokretnog djeteta iz Zenice odlučio da besplatno vozi djecu sa poteškoćama u razvoju?
Svi ćemo mi umrijeti. Šta znači kad nas ne bude? Ko će našu djecu paziti, pričuvati? Gdje će naša, znači, djeca završiti?
slobodnaevropa.org.
Nakratko ponovo idemo izvan BH granica uz vijest da Vatikan danas otvara 16 miliona tajnih stranica o najkontroverznijem papi u njegovoj istoriji. Arhiva pape Pija XII, koji je na čelu Rimokatoličke crkve bio od 1939. do 1958. godine, za eksperte predstavlja nadu da će među dostupnim dokumentima naći izvore o tadašnjim zbivanjima u Vatikanu. Pripremio Milad Obradović.
Oko 150 istraživača iz cijelog svijeta unaprijed je zatražilo pristup ogromnoj dokumentaciji koja je napokon dostupna javnosti, a nakon inventure za koju je arhivarima Svete stolice trebala 14 godina. Vatikan prema protokolu čeka da prođe 70 godina od papine smrti prije nego što svoje arhive stavi na raspolaganje javnosti. Papa Franjo ubrzao je prošle godine otvaranje arhiva Pija XII uz obrazloženje da se time želi pomoći u raspravi o papi iz ratnog vremena, čiji je proces beatifikacije privremeno zaustavljen. Crkva se ne boji istorije, kazao je tada Papa Franjo povodom djela i lika Pija XII. Eugenio Pacelli, budući papa Pio XII, bio je nunciji u Njemačkoj od 1917. do 1929. godine, a potom je vraćen u Rim jer ga je njegov prethodnik Pio XI imenovao svojim državnim sekretarom. Pacelli je za papu izabran 2. marta 1939. a pontifikat mu je trajao do 1958. godine. Brojni eksperti, među njima najviše Jevreji, smatraju da papa nije dovoljno učinio da zaštiti Jevreje u Drugom svjetskom ratu. Istovremeno Vatikan tvrdi da je Pio XII tajno pomagao Jevrejima, smatrajući kako bi u suprotnom izazvao oštru reakciju Trećeg Rajha i time pogoršao položaj Jevreja. Dokumenti iz vremena pontifikata Pija XII sadrže između ostalog i najveći i najpoznatiji Vatikanski apostolski arhiv. U njemu se nalaze dokumenti crkve koji sežu 1000 godina unazad. Vatikan je prije 10 godina već objavio dokumente koji pokrivaju razdoblje holokausta, a koje su kopirali jezuiti. Međutim, neki ključni dijelovi nisu bili među njima, uključujući papina pisme i odgovore o nacističkim zločinima. Iz dosad objavljenih dokumenata vidljivo je da je Pio XII bio informisan o sudbini evropskih Jevreja, ocjena je brojnih istoričara. Među dokumentima bi trebali biti i zapisi o apelima jevrejskih organizacija za pomoć. Istoričari i kritičari također navode da je papa Pio XII nakon Drugog svjetskog rata ostao vrlo povučen i da nikada nije rekao ništa o holokaustu. Prvi ozbiljni rezultati istraživanja najavljeni su tek u narednih 3 do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ponovo BH teme. U Srebrenici je u toku sastanak ministrice prosvjete Republike Srpske Natalije Trivić sa roditeljima djece srpske nacionalnosti, na čiji je pozivi došla. Roditelji su prošle sedmice odlučili da njihova djeca bojkotuju nastavu jer su, kako su rekli, nezadovoljni što su upravo oni okrivljeni za prethodni bojkot nastave djece bošnjačke nacionalnosti. Javlja Sadik Salimović.
Podsjetimo, Natalija Trivić je razgovarala sa predstavnicima roditelja bošnjačkih učenika 25. februara, a povod je bio slučaj sa objavljivanjem fotografije na društvenim mrežama nastale u toj školi nakon završene školske priredbe povodom školske krsne slave Sveti Sava. Ministrica je na sastanku sa predstavnicima roditelja bošnjačkih učenika rekla da će Ministarstvo prosvjete Republike Srpske nastojati zaštititi prava svakog djeteta bez obzira na etničku pripadnost. Sastanku je prisustvovao i načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić, koji je u Banja Luci prihvatio zaključke ministrice i roditelja djece bošnjačke nacionalnosti. Dan kasnije Grujičić je podržao i stavove roditelja djece srpske nacionalnosti. Direktor prve osnovne škole u Srebrenici, Dragi Jovanović, izjavio je prethodno kako uprava škole nastoji da rad škole bude normalizovan. Inače, oko 300 roditelja i učenika bošnjačke nacionalnosti prve osnovne škole Srebrenica 29. januara je održalo jednosatni bojkot nastave ispred zgrade škole jer su htjeli, kako su naveli, da odgovore na širenje mržnje, fašizma i nacionalizma u objektima škole. Oni su tražili od uprave škole i ministrice prosvjete i kulture Republike Srpske da osude postupak učenika koji su se fotografisali u srpskoj narodnoj nošnji koja je, kako su tada rekli, bila propraćena simbolima koji ih asociraju na nacionalnu netrpeljivost te koje su okarakterisali kao provokaciju. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske tada je saopšteno da su rukovodstvo i stručna služba škole obavili 29. januara razgovor sa učenicima koji su objavili spornu fotografiju i izrekli im adekvatne mjere za neprimjereno ponašanje. Saopšteno je da je stručni tim škole zadužen da održi sastanak sa roditeljima ovih učenika i skrene im pažnju da su odgovorni za ponašanje svoje djece, između ostalog i na društvenim mrežama. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zbog novih pravila veliki broj nezaposlenih u Republici Srpskoj da bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje morali su se do 29. februara registrovati u Fondu zdravstva. Ovo pravo ipak neće izgubiti jer postoji prelazni period za prijavu, javlja Erdoğan Katana.
Marinko Vuković, 50-godišnji Banjalučanin, nekoliko godina je nezaposlen. Pravo na zdravstveno osiguranje na osnovu nezaposlenosti do sada je ostvarivao putem Zavoda za zapošljavanje. Od 1. januara to pravo će moći ostvarivati preko Fonda zdravstva, a nakon što je usvojen novi zakon 2019. godine. Da bi to i pravno mogao regulisati, Marinko se mora registrovati u fondu, što još uvijek nije uradio.
Ne moraš doći zadar nared, a ne mogu da čekaj, doći ponedlje. Znači na birovu ostaje da se prijavljaš na 2 mjeseca, svaka 2 mjeseca, a ovdje samo socijalno, ali moraš vidjeti iz poreske uprave neke 2 papira, u stvari za sebe i za žene se vidjeti, pošto ne radimo nijedno.
Svi nezaposleni da bi ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu moraju se registrovati u nekoj od poslovnica Fonda zdravstva Republike Srpske. Ostavljen je i prelazni period koji je istekao 29. februara. Dragan Popović, savjetnik direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kaže da je nekoliko dana prije isteka ovog roka registrovano tek 50% korisnika.
Nakon 1.3. ne prestaju prava, već samo prelazni rok osiguranja. Tačno je, svi ovi koji do tada ne regulišu bit će odjavljeni sa zdravstvenog osiguranja, ali će oni uvijek u svakom trenutku kad im bude trebala zdravstvena knjižica to svoje pravo moći ostvariti u Fondu zdravstvenog osiguranja.
Pravnik Darko Marijanović, čija je specijalnost oblast zdravstva, ocjenjuje da su Fond zdravstvenog osiguranja i Poreska uprava Republike Srpske trebali ostaviti duži period za provođenje novih propisa.
Suviše je mali rok da bi se to sve napravilo onako kako treba i dala mogućnost onima koji ne dobiju pravo da u nekim rokovima, dok još uvijek imaju zdravstvenu zaštitu, koriste mogućnost zaštite svojih prava ulaganjem raznih pravnih lijekova, žalbi pa i pokretanjem upravnih sporova.
Po novim propisima postoji 17 kategorija osiguranika, odnosno osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I vijest koju smo dobili tokom emisije, Europski centar za sprječavanje i kontrolu zaraza proglasio je visoki nivo rizika zbog širenja koronavirusa nakon što se zaraza proširila na većinu zemalja članica Europske unije, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Krizni stožer kantona 10 potvrdio sumnje na pojavu koronavirusa u Tomislavgradu. U njihovom saopštenju za javnost stoji da je zbog sumnje na zarazu koronavirusom jedna osoba iz Tomislavgrada prevezena na kliniku za infektivne bolesti u Mostaru. I to bi bilo, poštovani slušaoci, sve u našoj današnjoj emisiji. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Iz Sarajeva vam žele Gordana Sandić-Hadžihasanović i Janez Hrnjičić.